Mio BPA en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med I Mio-familien. Du lytter av podcasten Hemma og nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det. Velkommen til deg, Bjørn Hatterud. Vi synes jo det utrolig hyggelig å ha deg her. Vi har hatt lyst til å ha deg på besøk I podcasten siden vi startet podcasten. Så nå det liksom sånn endelig.
Så koselig, ja. Jeg jo, føler meg sånn lett starstruck over å være her. Fordi dere har jo blitt kjendiser I podcastverdenen. Sånn at det her synes jeg stor stas, rett og slett. Så veldig fint å være her, tusen takk.
Ja, du kan jo, for vi kjenner jo deg litt, skal jeg til å si, men for dem som kanskje ikke kjenner deg like godt, så kan du jo introdusere litt. Hvem er du?
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg kan jo først begynne med det diagnostiske da, I og med at det her jo på et sett og vis en podcast som dreier seg om å ha levet liv med funksjonsnedsettelser. Jeg født med en form for ryggmargsbråk og klumpfot og har beinlengdeforskjell, lammelser, en fot som naglet fast I en posisjon hele tiden og så videre. Og har vært mye inn og ut av sykehus, bruker ortopediske hjelpemidler og så videre. Det på en måte en del av livet mitt som der, alltid. En annen del av livet mitt jo de tingene jeg bruker tiden min til. Og det kanskje visst så interessant. Jeg skriver, jeg har publisert et par bøker, eller det vil si forlag har publisert de. Men jeg skrev et par bøker, den ene heter Normalt, og den andre heter Mjøsa rundt med mor. Og så skriver jeg som spaltist I mange ulike blader, og aviser og sånne ting. Jeg fast I klassekampen og et blad som heter Billedkunst. Og sist nevnte fordi jeg driver også en del I billedkunstfeltet, som jeg skrev mye kritikker tidligere, og så nå jeg arbeider en del som kurator, det vil si at jeg jobber med å velge ut kunstverk som passer til et rom, eller omvendt, at jeg finner et rom som passer til kunstverk, og så prøver jeg å forklare eller åpne opp for måter å se den kunsten på. I tillegg så driver jeg litt med eksperimentell musikk som på si. Så, og så har jeg noen litt sånn offentlige verv, vara I Kulturrådet, så driver jeg med utvalgsarbeid I et utvalg I Kulturrådet, og så og litt forskjellig. Så ble jeg nylig oppnevnt til et utvalg som heter likeverds- og mangfoldsutvalget, som vi ikke har, vi har ikke møttes om da, så, men I det vi prater sammen nå I hvert fall, så har ikke det vi møttes om da, men så det også noe jeg ser frem mot med spenning da. Tidens lengste introduksjon.
Du gjør masse da, og mange hatter.
For å si sånn, jeg ganske starstrekt av deg,
ja. Ja, takk. Nei, men det veldig fint å kunne være her. Jeg synes det denne type samtaler om det å ha en ernstløs kropp, og at det kan være utgangspunkt for noe spennende og bra. Det fint, rett og slett da. Så det så fint det her også.
Nå vi jo litt sånn I sommer, altså midt I sommerferien, sånn egentlig. Så bare hvordan livet nå? Hvordan har du det? Har du hatt noen ferie?
Ja, jeg har vært på farten. Jeg har kommet for et par dager siden etter en ukes bilferie. Som ganske mange som har litt vanskelighet med å gå, så har jeg også et veldig nært forhold til bilen min. Og jeg veldig glad I den, så jeg kjørte bilferie typen jeg. Kjøpte bilferie til Førde I Sogn og Fjordane. For der det en folkemusikkfestival som har et sånn sideprogram på på en måte, som I år dreide seg om mangfold. Så der var jeg på en mangfoldskonferanse og pratet om mangfold på ulike måter, med utgangspunkt I mitt eget levde liv. Og det var spennende. Og så overnatta vi et par, tre netter på vegen bort, et par, tre netter på vegen hjem, og var innom ulike små plasser. Det var kjempefint.
Det hørtes jo kjempefint ut, da.
Ja, det var koselig.
Ja. Litt sånn ferie kombinert med engasjement. Da.
Ja, rett og slett. Så var det sånn ferie med en dag jobb I midten. Ja. Og så ferie videre. Sånn at, men det var egentlig veldig fint. Og jeg synes jo, vi fikk jo sett, får jo sett veldig mye når du farter med bil sånn. Og, og I og med at jeg så heldig at jeg har parkeringsbevis... sånn såkalt HC-kort blå lapp så får jeg jo parkert relativt greit også så, så det en veldig fin måte å bruke ferien på da.
Deilig.
Jeg har også vært på mye bilturer I sommer jeg kjører jo ikke bil selv da, men jeg satte på bil I hvert fall
ja.
Med venner og sånn I Lofoten Oi. Og på Vestlandet og litt forskjellig
Du har alltid en sånn lange norske tur da
Det har vært mye bilkjøring og det har egentlig vært veldig fint da Det jo så mye fin natur ja, og så mye kult som skjer I Norge
Ja, det det
Vi har sånn Vestfoldsafari I Holmestrand og Sandefjord og Tønsberg. Det liksom verdens eller navlesk, jeg må
si. Jo, det fint rundt der. Vi var I det området I fjor, for da la vi ferien våres. Da var det jo første sommeren med pandemi, så vi skjønte jo at alle kom til å feriere I Norge, og vi så jo at alle skulle... nordover eller til Sørlandet så vi tenkte at vi må dra et sted der det ikke turister, så da dro vi til Skien I Telemark for da tenkte at der der overhovedet ingen og der var det ingen kø på restauranter og der var alt veldig behagelig og turistfritt så det, det, da var vi også en del I området rundt Tønsberg, Holmestrand og så videre på veien bort så det var veldig fint det
jeg har besteforeldre som bor der Ja. Så sånn, jeg kaller det syden Holmestrand.
Syden
Holmestrand. Det kaldt av en lite jente. Alt fint vær, det ikke da. Men,
alltid, jo da, I Holmestrand det alltid fint
vær. Ja, det strand og greier, så da, da koser jeg meg ordentlig.
Det skjønner jeg godt.
Ja. Nei, men du jo både skjev og funksjonshemmet. Og tilhører, men det to minoritetsgrupper. Som... flere av setter om oss her.
For å si det sånn.
Ja, opplever du da ofte at du faller mellom to stoler, siden du da gjør det?
Ja, interessant spørsmål, altså, fordi at jeg husker, altså nå de siste kanskje 4-5 år eller noe sånt, så det blitt en del oppmerksomhet I medier, og kanskje selv blant unge folk, rundt det som blir kalles interseksjonalitet. Altså at du en del av flere enten minoritetsgrupper eller marginaliserte grupper samtidig. Jeg pleide alltid å kalle meg multiminoritet jeg tidligere, fordi jeg synes det, men nå det jo interseksjonell da, som jeg måtte adoptere, fordi alle andre bruker det. Ja, svaret enkelt. Det enkelt ja, fordi at som, men det var særlig før I morgen, da det å være homo innebar at du for å møte noen så måtte du ta del I et homo-uteliv for eksempel så var jo det å ha funksjonsnedsettelser ikke en positiv opplevelse nødvendigvis fordi at jeg følte jo kanskje at jeg falt gjennom på kjøttmarkedet tilsvarende så opplevde jeg kanskje også at det å skulle være liksom I en kategori som, som funksjonshemmet da, som, og homo gjorde også at jeg liksom kunne bli liksom, ja, kan jeg si at det ble liksom dobbelt gærlig da. Andre jeg har pratet med som ikke I noen av de kategoriene har jo sett for seg at homofile må være så vanvittig fordomsfri og åpne mot alt og alle I og med at de selv I en minoritetsgruppe og tilsvarende også med for, blant folk med funksjonsnedsettelser, men det ingen automatikk I det, altså. Det finnes drittsekker som homo, det finnes drittsekker I rullestol også, sånn at det ingen automatikk I at det gjør det til et godt menneske. I tillegg så har jeg et perspektiv til som jeg liker å dra frem, og det at det det som kalles klassereisende. Det vil si at jeg kommer fra en veldig sånn vanlig familie med arbeidsfolk som ikke har høyere utdannelse, og så har jeg selv tatt høyere utdannelse, og det har jeg opplevd som ganske slitsomt og vanskelig, og jeg ser på det som en form for minoritet også, fordi at det ikke så mange som, eller skal jeg si, det vanlige ofte at hvis du har foreldre som ikke har utdannelse, så tar du det ikke selv heller. Og sånn at så jeg har på en måte sett på det også som en del av liksom min sånn multiple minoritetsgreie da. Så på en måte, hver for seg så jo det her litt kompliserte ting, og sammen så det kjempekomplisert. Men samtidig så liker jo jeg å tenke at det å ha en sånn identitet som satt sammen med ulike minoritetsgreier kult, fordi at det gjør jo at jeg ikke trenger å anstrenge meg så veldig for å føle at jeg skiller meg ut da, på en måte. Men det klart, hvis jeg hadde hatt et stort ønske om å vara genomsnittlig, normal, usynlig och så vidare, så ville ju det här varit väldigt mycket tuffare men för mig men ja. Jag i mitt utgångspunkt är ju att det och skilles ut är en positiv ting då. Så det var ju ett långt spørsmål på ett kort långt svar på ett kort och grejt spørsmål, men ja, så är det.
Ja, men sånn med tanke på det her med diskriminering og dobbeltminoritet. Jeg har også skjev liksom dratt til elsker, sant? Og det har vært super utilgjengelig. Ja. Det veldig få skjeve utetter som tilgjengelig. Det tror jeg gjør noe med nå, med elsker.
Absolutt men, nå. Ja. Nå tror jeg faktisk at det, jeg vet ikke om det har, det, at det skal gjøres tilgjengelig nå, om det, har, om det tilgjengelig, eller om det skal bli tilgjengelig. Jeg har hørt i hvert fall litt annet om det.
Ja, jeg tror jeg fikk en snak på deg nå, om det.
Ja.
Eller en snak på deg, ja.
Eller, ja, eller ja, jeg tror jeg har vært tagget på Instagram i en sånn der meme, der det var meg og så hun heter for Tiril Skar, hun har den der, hun har en sånn Instagram bruker skjeve tendenser og ikke nødvendigvis at det så, men i hvert fall hun tagget noen sånn der ja, en person i rullstol og en annen som danset og skrev noen sånn der meg og Marianne på elsker i 2021.
Ja.
Så det betyr vel at den kanskje skal bli tilgjengelig i løpet av året.
Ja. Det skulle jo faen meg bare mangle. Altså, en kompis av meg, altså, en kompis av meg som bruker rullestol, han der fikk jo rett og slett noen av de der du vet, sånne der litt sånn store innholdige muskelmenn fra homogreia som vi bare fikk de, vi fikk kommandert inn i trappa, så fikk de til å bære han opp i andre etasjen. Det var der Elske var før, det var der gamle dager da, et klubb Castro. Så vi fikk han bært han i stol opp trappa da. Sånn at og da hadde han, men da hadde han jo heldigvis bare en lett stol da. Så, men det liksom nei, men det her jo det her berører vi jo et større problem som det at selv om nybygg skal være universelt utformet, så det slik at veldig mange bygg jo gjenbruk av gamle bygg. Og der skal man jo også egentlig, men så det jo et uttale unntak som man kan ha da. Med tanke på hvis huset gammelt, hvis det verneverdig, hvis det praktisk vanskelig, og så videre, og så videre.
Og hvis det økonomisk kostbart, så det jo uforholdsmessig bidra.
Det nettopp
det. Det jo den der i det på en måte lovverket da, at man skal gjøre det universelt utformet så frem til at det ikke en uforholdsmessig bidra, og gjør det universelt utformet. Så den der jo litt
den jo veldig grei, for det jo bare å si at det en sånn bidra da. Det og det jo helt
det nok et eksempel på at det et et diskriminerende lov.
Ja, da. Ja, og jeg kan jo alle forståelse for hva går der og andre som synes det blir dyrt og vanskelig, men da tenker jeg, hvis det slik at det her et stort problem for mange går der og sånn, så burde det finnes gode offentlige støtteordninger, der går der og leietagere kunne få midler til å få det utformet universelt. Det vil mest sannsynlig være en relativt lav kostnad for det offentlige hvis resultatet av det at flere i jobb, for eksempel. Ikke sant? Så, sånn at det hvis en tenker liksom, en kost-nytte-kalkyle, så det sånn at, nå mener jeg å si at ok, hvis elsker tilrettelagt for alle eller ikke, betyr kanskje ikke så mye det store regnestykket, men det betyr blant annet at folk kan være ute med venner.
Ja, det klart.
At folk kan finne seg livsledsager. Det betyr at folk kan ha et bære en bære mental helse, være med på lik linje med andre, og på den måten også andre lettere kunne ha overskudd, for eksempel å jobbe, da. Som igjen gir skattepenger, ikke sant?
Ja, og så er det jo litt sånn, det er jo ganske mange som har nytte av universell utforming, altså det er jo funksjonshemmede i seg selv, men det jo, kan jo også bare være, altså, ja, ja, så det finnes jo så mange. Og så tror jeg nok at man har så lett for å tenke at at man er så veldig få, fordi at man er så sterkt underrepresentert som gruppe. Men funksjonshemmede utgjør jo Norges største minoritet, og det er jo 15% av befolkningen. Så man har liksom så lett for, ja, men det er jo aldri funksjonshemmede her, og det er jo sånn som man hører, men det er jo ikke så veldig rart når det trapper på lokalet. Man vil jo tjene på å gjøre det universelt, sånn at flere kan bruke en tjeneste. Det er jo det som er utgang, altså det er jo det som er målet med å ha et utested eller en butikk eller en, altså, hva man enn har.
Jeg skulle si at sånn folk i rullestol drikker de også, ikke sant? Altså, de legger en penger i kassa, så det er jo...
Han legger en penger i kassa.
Ja, så, sånn at, nei, ja, det her men det her dreier seg rett og slett om en tankemåte som helt feil. Men hvis vi pensler over på det skjeve, så jeg jo 44, så jeg så gammel, så jeg husker jo da det var homo var et kjempeproblem for staten. Også, da det var sånn der... Ok, så hvis homofile skal være overalt, og det blir vanskelig ved homofile sammen i dusjen, oi, dette blir vanskelig, ikke sant? Hva hvis menn begynner å kikke på hverandre? Ofte er det litt ekkelt. Jeg husker når jeg var unge, så var det fremdeles en del som mente at homofile ikke burde være militære, fordi at de kunne forelske seg soldaten på motsatt side, for eksempel, og ikke ville skyte på vedkommende, eller de ville kunne gjøre fæle ting med menn i brakkene, ikke sant? Og da jeg var tenåring, så var det fremdeles... mange kirkesamfunn og sånn som mente at det her var så til i grad brydd med Guds plan, sånn at hvis man klappet lot homofile få lov til å gå rundt og holde hånden og kysse og sånn, så da ville verden gå under, ikke sant? Og så det var kjempeproblem, og så ble det sånne store snakker, hva må vi liksom tilrettelegge hele samfunnet da, sånn at det skal for de homofile, sånn at de homofile skal passe inn, og det her, det blir så vanskelig, skal vi ha homo ditt og homo datt? Og så... Og det er en sånn veldig parallell i dag til det med funksjonsnedsettelser. Og det vi ser i dag med skjeve da, er at det viser at jo, det var jo ganske mange homofiler rundt omkring allerede. Og det gikk jo overraskende bra. Altså det ble uten noe problem. Altså når homofil begynte å få fosterbarn, jeg husker jo det var et helvete i media om hvor vanskelig det her kom til å bli, og de barna kom til å bli mobba, og det kom til å bli så vanskelig, og hvordan skulle homofile foreldre klare seg? Så viste det seg at jo, det fantes jo homofile som hadde barn allerede, ikke sant? Og så nå er det jo ganske mange homofile par som har fosterbarn, og det går kjempebra. Sånn at det er en sånn innstilling om at man liksom må lage en egen kategori. Den gangen var det en kategori for homofile, og nå tenker folk at det er en egen kategori for folk med funksjonsnedsettelser. Men det er ikke det det snakker om. Det dreier seg bare så fjerne, gjøre noen små praktiske endringer, sånn at alle kan slippe til på lik linje, ikke sant? Og i dag så ville folk le hvis noen begynte å stille spørsmålstegn ved, eller si at det er så komplisert at det er en homofil som jobber her. Ikke sant? Eller at det er en homofil som dukker opp et eller annet sted, og så er det et kjempeproblem. Men for bare litt over 20 år så var det jo det. Og jeg håper at vi om sånn 20 års tid kan sitte her igjen og le av den samtalen vi akkurat hatt. Der det er liksom der... at det fremdeles er et problem at dette er universelt utformet.
Ja, det har du nevnet på en måte. Å være fosterforeldre eller adopter, det er ikke lov da, om det er en funksjonshemmet i en relasjon.
Er det sant? Ja, det visste jeg
ikke. Det er ikke lov. Så da kan man ikke ha eller adoptere.
Ja, det er ikke lov til å adoptere eller til å ha fosterforeldre.
Hæ? Det visste jeg ikke.
Det er sant, ja.
Det er jo en grov diskriminering.
Kjempe.
Altså særlig, og det her var det som ble homofile par også, det var lov å adoptere som enslig.
Ja.
Men kom din en, hvis du var enslig mann, kunne den, var det en mann til i huset, så gikk det ikke. Og sånn er du her også. Er det en enslig person da, som vil ha være fosterforeldre eller adoptere, så er det greit. Men så kommer de den personen i rullestol i kåken, og da er det forbudt. Det er jo absurd.
Det er helt absurd, og det er de der parallellene der, de er så viktige. Så for dem som hører på podcastepisoden her, så tenker jeg at her kan man bare spore tilbake, og så kan man høre akkurat det her partiet en gang til. Og så en gang til. For det er viktig.
Kanskje også anbefale folk å gå tilbake på Nasjonalbibliotekets nettsider, slik er det masse digitaliserte aviser. Kan du søke på homofili og gå tilbake 90-tallet? Og løse hvor vanskelige ting opplevdes for mange, og hvor enkelt det er i dag, og da også prøve å overføre det her i huet over på funksjonsnedsettelser. Altså hvor vanskelig mye da samfunnet gjør ting for oss nå, på en måte da, helt unødvendig, og hvor enkelt ting kunne ha vært.
Det er liksom bare det der med å, at det blir så, at, ja, nå skal jeg si det, det er internalisert i oss igjen. Jeg sier det i sånn hver episode. Men det blir jo det, og så glemmer man å tenke på, altså man tenker sånn, sånn må det være, sånn har det jo alltid vært. Man kan jo ikke endre på det. Og så er det jo egentlig alt bare, alle barrierer og diskriminering, altså det er jo samfunnsskapt. Det er jo bunnet jo i normer og mønster som er helt mulig å endre på. Så bare det å utforske den tanken litt, tror jeg er, ja, det flytter fjell da, i et samfunn.
Ja, og da tenker jeg at, ja, det er fordi at ting faktisk har forandret seg alltid. Det er ikke mer enn rundt 40 år siden at en kvinne i de aller fleste posisjoner ble poengtert. Det var en kvinnelig bussjåfør, en kvinnelig ditt, en kvinnelig datt. Fordi at hele tanken på at kvinner uten spørsmålstegn kunne innta hvilken som helst samfunnsposisjon, den tanken var så fjern. Altså det er midten av 70-tallet at mange idrettsklubber, sånn som seileforeninger og sånn, slapp inn kvinner. Det er på 70-tallet at første kvinne løp Holmenkollstafetten og ble da kjeppjagt mer eller mindre, eldre var hun ikke, men hun ble kritisert sterkt for å ødelegge moroa for andre, for at hun, kvinner skulle jo ikke løpe.
Men det er jo bare det her med å se den volleyballen, at man må spille bikini om man er kvinne. Og det må man ikke om man er mann da.
Nei, og det synes jeg er veldig diskriminerende mot oss homofile. Jeg synes at volleyball, jeg synes at de mennene også bør klæve seg litt mer. Det er skikkelig dårlig gjort, synes jeg, at de mennene skal også påkledde når de, ja, det synes jeg er skikkelig dårlig gjort.
Diskriminering alle veier, ja.
Den der er morsom. Og så tenker jeg at det du sier med liksom kvinner også, det kom jo ut tidligere, i år, at det er en av tre arbeidsgivere som er skeptisk på å ansette funksjonshemmede. Og det er jo ikke så sjokk for så mange. De fleste tenker jo, ja, selvfølgelig er det sånn. Men igjen da, om det hadde vært sånn at en av tre arbeidsgivere var skeptisk på å ansette kvinner, så ville det jo vært sånn, wow, det er så diskriminerende. Men når det er en av tre som er skeptisk på å ansette funksjonshemmede, så er det sånn, ja, men det er jo veldig vanskelig da. Men det handler jo om,
også sånn, alle de praktiske tingene.
Man ser akkurat på den samme argumentasjonen som man kan se på tidligere da, hvis man ser på kvinnekampen.
Hvis du er over 40 år tilbake med kvinner, så er det, ja, men kjære venn, da må de ha en garderobe, da må vi innrede en garderobe til de da, og sånne ting.
Og barna de plass.
Ja, ikke sant? Ja. Absolutt sånne ting. Men også bare innad i bedriften, som at de må ha sminkespeil på badet. Det er så mye å tenke på når det kommer kvinner inn her, og hvordan vil mennene takle det? Altså, det å konstruere sånne problemstillinger, som vi oftest har ganske praktiske løsninger, da. Men det som du sier med barnehageplass, det er jo veldig viktig også, fordi at jeg tenker de store strukturerne, som at der, hei, hvis de skal inn i arbeidsliv, de med funksjonsnedsettelser som i dag er uføretrygdede, så da er vi jo nødt til å måtte gå buss der som de kan ta, da.
Ja.
Oi, dette ble dyrt.
Ja, ja.
Ikke sant? Uff, så vanskelig.
Og så ser man ikke at det egentlig er veldig samfunnsøkonomisk lønnsomt i lengden, da.
Selvfølgelig.
For det er jo det det handler om, da. Absolutt.
Det er et kjempegodt argument, og det ligger også en form for menneskerettighetsgreier i grunn nå, at alle har rett, men det er lett å argumentere for det også, ut fra at det lønner seg. Rett og slett.
Ja, bare rett og slett at man begrunner menneskerettighetsbrudd og diskriminering i i menneskelige egenskaper, mm-hmm. og det har man gjort opp gjennom alle tida.
Ja, man tillegger jo det. Og jeg tror også at mye av redselen for å ansette folk i for eksempel rullestol, ikke nødvendigvis dreier som at de er redd for at de ikke har handicap-toalett, som det kalles, eller sånne ting, men at det også at folk er redd for å møte sine egne fordommer. Ja. At mange er redd for å drite seg ut, bruke feil ord og sånne ting. Ja, så jeg tror det er like mye det også, altså, at folk er usikre. Så, men igjen, vi får håpe at om noen få år så vil den samtalen her virke ekstremt utdatert og tåpelig, og så vil man, de fleste tenke tilbake på den tida da man ikke skulle ha forventninger eller gi muligheter til folk med funksjonsnedsettelser, at den tida virker fjern da. Rett og slett.
Ja, for der så er det jo det her, altså, for vi, det har jo vi snakket om en del før i podcasten også, Ida, det her med hvertfall noe i det siste, at man liksom kjenner litt på den endringen.
Ja.
Og at forståelsen forandrer seg da. Mm. Og at på mange måter så henger jo funksjonshemmedes likestillingskamp ganske langt tilbake der. Det der at man har et veldig sånn medisinsk perspektiv framfor et menneskerettighetsperspektiv da, på mange måter, og liksom, ja, at den forståelsen er litt i endring da.
Jeg tror du er inn på noe viktig der, fordi at hvis du ser på FN sin kritikk mot Norge, så går jo nettopp den på det.
Det går jo nettopp på det at vi sitter igjen i gamle.
Det at vi, at vi behandler folk som klienter da, og ikke som likestilte borgere.
Og så sa man det at endringer i voteringen at det ser til det, hadde endret seg vesentlig fra forrige gang. Det var jo bare 3 stemmer da, som skulle til for en hel anvending av utholdet. Og før det igjen var det
90, ja, veldig, 90 som stemte imot i hvert fall, og 8 som stemte
for. Ja, ikke sant? Og da er det veldig betydelig mer da, som skal ha til.
Og denne, og denne gangen så ble det også flertall mot, på tross av at 2 av partiene som stemte imot egentlig var for. Men jeg mener, husk at både Kristelig Folkeparti og Venstre egentlig var tilhengere, men de stemte mot på grunn av at de var solidariske med regjeringen sin. Så egentlig er det jo flertall i Stortinget for at Norge skal ratifisere regelverket.
Og det har det jo aldri vært før.
Aldri.
Det er viktig at det er implementert, fordi den er ratifisert allerede.
Det er ratifisert selvfølgelig, med implementeringen som mangler selvfølgelig. Det er bra. Bra det korrigert med der. Så ja, nei, men det er noe skjer, merker det, noe skjer også med tanke på holdninger til folk jeg møter og sånn ellers også, og det er godt.
Og sånn for 3 år siden, når jeg pratet med vennene mine på studiet om CRPD, folk ante ikke hva det er, og nå vet folk før jeg begynner å prate om det, og det er spennende også, folk vet hva det er. Hvis man ser på det, det er et vanskelig rart, vanskelig rart navn da, på en konvensjon.
Og nå tror jeg fortsatt at det er, mange som enda ikke liksom vet hva CRPD er, men at den likestilling og menneskerettighetstankegangen da, det med å se funksjonshemmede som likeverdige borgere fremfor brukere og liksom sånn type ting da, det er en litt sånn, at man kan komme dit at det er bare helt fjernt og utdatert, og altså ikke at man nødvendigvis er der enda, dessverre. Men at jeg har virkelig tro altså, på at man kan komme dit at det enn at man tenkte sånn, enn at man gjorde sånn.
Det tror nok, og jeg tror nok også kanskje at det kan bli vedtatt med enstemmig flertall i Stortinget, fordi at mitt inntrykk er at motstanden fra Høyre og Fremskrittspartiet dreier seg mer om juridiske spesfindigheter enn av innholdet. Og hvis man ser historisk på det, så har nettopp de to partiene hatt en historie på å stemme mot en del lovendringer som i ettertid er tilhengere av, men som de var motstandere av, fordi at de er veldig forsiktige med å gjøre lovendringer som kan få utilsiktede konsekvenser juridisk sett, og sånne ting da. Så de er, men det er klart, for oss som sitter her, så skulle jo det her vært banket gjennom for flere år siden, ikke sant? Men det dreier seg jo om ulike om ulike måter å tenke politikk på også. Så vi får vente litt her, men jeg blir veldig overrasket hvis ikke det her får flertall i neste stortingsperiode. Uansett hvordan, hvem som blir valgvinner og ikke, så tror jeg det kommer.
Vi kan også rope og skrike på rettighetene våre.
Ja, men jeg blir jo litt lei av det også.
Ja, men du har jo blitt valgt inn i regjeringen sitt nye utvalg, som heter for mangfold og likeverdsutvalget. Vil du si litt om det? Og hva synes du om liksom, navnet? Har du noen tanker om det?
Jeg kan jo begynne med navnet. Altså, jeg følger også med debatt og debattinnlegg og sosiale medier og sånne ting, og fått med meg mye av kritikken mot utvalget, og jeg kan jo ikke si så mye om utvalget sitt arbeid, for det har ikke kommet i gang enda, og vi har ikke møttes enda, og jeg, når jeg ble kontaktet og spurt om jeg ville sitte i utvalget, så sa jeg ja umiddelbart, fordi jeg tenkte at det her hørtes ut som spennende arbeid. Men jeg kan ta det med navnet først. Jeg synes ikke selv at det er hva skal jeg si, som Erna Solberg pleier å si, jeg vil ikke formulert meg på den måten. Men samtidig så er det, jeg har hørt at noen som ønsker at likeverd skal bytte med likestilling, men der tror jeg det er en liten problem, et litt problem som oppstår, det er at det har allerede eksistert et likestillingsutvalg i Norge, og for noen år siden. Sånn at jeg tror på en måte det ordet har tatt. Det var et utvalg som var i 2006 eller der omkring, som dreide seg om likestillingspolitikk. Så hvorvidt navnet blir opprettholdt, eller om det blir endret, det vet jeg ikke. Viktigst for meg er jo hva utvalget gjør. Og sånn jeg ser det, så tenker jeg at når jeg går inn i det her, så tar jeg det for som selvfølge at det vi akkurat pratet på, den FN-greia, at det blir implementert. Det tar jeg som en selvfølge at det skal skje. Og hvis ikke det skjer, så ønsker jeg kjempe for det, men ikke nødvendigvis i det utvalget, for da vet jeg ikke om det er rom for der. Hvis du skjønner hva jeg mener. Og en annen ting som jeg synes er en selvfølge er at brukerstyrt personlig assistanse skal være en nasjonalt dekkende rettighet, en ordning som alle har rett på, uansett hvor du bor. For slik det er i dag, så er det sånn at folk som er så heldige at de havner i en kommune der det er grei BPA, kan jo ikke flytte til nabokommunen, for eksempel, eller en annen sånn, fordi at gudene vet hvordan det går der, ikke sant? Og jeg har jo selv en venninne som hadde god BPA en god stund, og kunne leve livet sitt, og så plutselig så ble BPA-en underlagt sånn kommunalt styre, der da kommunen bestemte at nei, her skal det ikke brukes Oloba eller assistere med eller noe sånt, her skal kommunen inn og styre BPA. Og da endte hun opp med å få beskjed om at hun måtte legge seg tidlig om kvelden, litt sånn, stå opp om morgenen, hun fikk ikke lenger lov til å dra på rockefestivaler, komme seg til ut blant folk og så videre, fordi BPA da plutselig ble knyttet inn mot de kommunale omsorgstjenestene. Og det er jo hovedproblemet med BPA, er jo at mange ikke ser at det her dreier seg ut om omsorg. Det her dreier seg rett og slett bare om rettighet til en assistans, sånn at du kan leve et normalt liv. Og det er jo på siden av omsorgstjenestene i kommunen. Ikke sant? Så det er også en ting jeg tar for gitt, at det skal på plass. BPA for alle skal på plass. Videre så ser jeg at det har vært en del kritikk mot at det finnes masse utvalgsarbeid allerede, at det finnes masse utredninger, det finnes masse forskningsarbeid allerede. Så det finnes mye kunnskap, og da tenker jeg at når jeg skal inn i det utvalget, så håper jeg at vi kan ta tak i mye av den kunnskapen som allerede er hentet inn, og så komme med konkrete forslag til hva man kan bruke det til. Fordi både organisasjoner og tidligere, altså sånn som, det kom jo en norsk offentlig utredning i 2001, det var vel NOU nummer 22, tror jeg, som var den fra bruker til borger, eller noe het. Mye av det som kom i den er jo enda ikke gjennomført, er 20 år etter. Og da tenker jeg litt sånn, det å bruke den type kunnskap som allerede finnes der ute, for å komme med konkrete forslag, tenker jeg kan være en måte som jeg kunne ha lyst til å jobbe i utvalget. Men hvorvidt de andre utvalget synes det en grei inngang i det, eller hvorvidt, hvorvidt de andre utvalget tenker på måten som jeg gjør, eller hvorvidt det blir rom for det, det vet jo ikke jeg. For vi har ikke møttes om det. Sånn at, men jeg leser kritikken, og jeg synes det er interessant å lese. Og jeg håper jo virkelig ikke å... Jeg har ingen planer om å sitte et utvalg for å sitte der, på en måte. Jeg ønsker jo at ting skal bli gjort.
Absolutt det. Og så er det noe med... Altså, en ting er jo valg av navn, og som du sa, at... Eller som du sa, Erna sa. jeg ville ikke formulert meg sånn. Og det er noe veldig viktig i det, fordi det handler jo om hva det på en måte ideologisk sett utstråler. Ord er jo makt, ord har jo betydning. Men samtidig så er det noe med den der ingenting om oss uten oss, på en måte, som er veldig viktig.
Så, men jeg gleder meg uansett til å arbeide der, og jeg veldig glad for at ordet mangfold i navnet mitt, Anna. Fordi det synes jeg et viktig perspektiv, fordi vi hadde et mangfoldsår i Norge for en del år tilbake, som var relativt lite mangfoldig, på en måte. Sånn at det perspektivet er uansett veldig viktig for meg, det mangfoldsperspektivet. Så, men som sagt, jeg gleder meg til å arbeide der, og jeg håper... helt uavhengig av utvalget, at den bokstavkjekkskombinasjonen hva det heter igjen, den FN-greia? Ja, takk. At den blir implementert, og jeg håper at det blir gjort et arbeid med BPA, rett og slett i Norge.
Det håper vi også.
Ja, veldig, veldig viktig.
Ja, men jeg vet ikke om det blir noe for det utvalget skal gjøre. Og der er det vel også gjort, på BPA er det vel også gjort en god del utredning og forskning allerede. Sånn at det er...
Det kommer nok på bordet i desember, tenker jeg.
Ja, jeg tror det, ja. Så jeg for min del gleder meg til... at BPA i orden i Norge, også med tanke på mitt eget liv i fremtiden, fordi jeg vet ikke helt hvordan fremtiden min blir med tanke på helse og sånn, og også med tanke på venner av meg, ikke sant? Så, sånn at, og jeg tenker også at det her, det å skulle få lov til å bosatte seg der en vil i Norge, det er jo, det skulle jo en selvfølge, tenker jeg da. Men det her tenker jeg som Bjørn Hatterud uten utvalg satt på hodet. Utvalget sitt arbeid har ikke begynt an da. Men det blir spennende å se om vi klarer å finne informell kunnskap som andre ikke har funnet da. Det blir det jo.
Men over til noe helt annet fra utvalget. Oppveksten din. Kan du fortelle litt om oppveksten din? Og så lurer jeg litt på om du har hatt noen internaliserte fordommer rundt deg selv som funksjonsmann, som du ikke har noe lenger. Jeg for eksempel tenkte nok som ung at jeg på en måte ikke fortjente like mye en kjæreste som alle andre. Fordi jeg var annerledes, eller jeg er annerledes. Nå vet jeg at jeg er feil, og at det på en måte er en fordom jeg har hatt mot meg selv. Men har du noen sånn lignende internaliserte fordommer som...
Absolutt. Men også rundt å være homo. Begge deler. Og jeg tror at det som med sånn internaliserte ting da, er at når man på en måte, det her berører jo veldig med skam også, ikke sant? Hvis du har en internalisert skam, eller forsøkt fordom, så føles det riktig, ser du for deg at noen der ute betrakter deg med et nedsettende blikk, og så føles det riktig og fortjent ut at de gjør det. Altså at det helt riktig at de ser på det sånn, og at det logisk. Og jeg hadde nok begge bodde med tanke på funksjonsnedsettelser, og det var homo. Det husker jeg at jeg hadde langt, egentlig begge deler til langt opp i 20-årene, og særlig der med, husk det med funksjonsnedsettelser, så var jeg veldig, var jeg veldig sånn oppmerksom på at hensynstagende til eventuelle partnere, sånn at folk kunne finne meg ekkel og stygg og grotesk og sånne ting. Og jeg husker jo at etter hvert så ble det litt sånn her at før enn jeg møtte noen, hvis jeg hadde avtalt å møte noen, om så bare for en kaffekopp på Geysir, så var det liksom, så ga jeg liksom smøbre liste med diagnoser omtrent, altså, før enn sånn at de liksom skal være forberedt og ytterligere sjokkert. Men samtidig så var det jo, som jeg nevnte tidligere der med, det å komme inn i homomiljø med funksjonsnedsettelser, var jo ikke bare lett. Og det å oppleve at folk ga en et blikk, så, altså at du blir blikket eller sånn negativt, eller enda mer at folk sa ting, altså som, sånne ting som jeg opplevde jo, særlig jeg var på byen og sånne yngre, jeg opplevde liksom masse greier sånn, særlig av fulle folk da, det var jo ikke bare i homo-uppet liv det, men folk liksom kom og lurte på om jeg hadde stein i skoen, de lurte på om jeg hadde trebein, de lurte på, jeg husker en person sa at jeg var en, han kalte meg, han var, det her var liksom DNA-teknologiens, sånn, det var nytt og sånn, så han lurte på om jeg var en form for en kloning av noe greier, en annen person, altså, jeg fikk så mye sånne spørsmål, og jeg ble ropt etter på gata, ikke sant, for jeg gikk som jeg gjorde, og på hvert tilfelle så sleit jeg med å komme inn på utsted, for de trodde jeg var full når jeg ikke var det, for jeg gikk som jeg gjorde, og så sånne ting, sånne opplevelser husker den jo, de akkumuleres og så blir den jo veldig var på at andre ville kunne tenke eller mene eller synes eller tro, ikke sant og jeg opplevde, husker jeg en gang jeg gikk forbi det var liksom tidlig på ettermiddagen det var lyst ute, og jeg skulle vel antas på muligens på Tronsmo bokhandel jeg gikk forbi London Pub, og da husker jeg det var en av de som litt sånn en av homsene som satt der som sa at halvhøyt, ja, ja, det var noe godt den fikk til beina og ytter i huet. Sånn at jeg hørte det. Og så lo de andre, og det var jo ikke så veldig hyggelig. Så det er klart, sånne ting gjør jo at den tenker at jeg er ikke attraktiv, eller at jeg er en bilde i andres øver, eller rekkel, eller sånne ting. Og ettertid ser jeg at det er absurd at jeg helt tatt tenkte sånn. Fordi at for det første, den type personer som tenker sånn om andre vil jo ikke ha noe med å gjøre. Den type folk tupper effektivt ut av omgangskretsen også. Og for det andre så tenker jeg at attraksjon dreier seg om personlig kjemi aller mest. Det å bli charmert, det å føle en eller annen form for nærhet, eller det er ofte vanskelig å sette fingeren på. Men det er ytterst sjeldent at den blir attraktiv, i hvert fall jeg, at jeg blir attrahert av måten folk går på. På en måte, for eksempel da. Altså, det er sånne ting er jo sjeldent at jeg helt tatt tenker over, litt sånn. Så dermed så vil jo det å ha en eller annen kroppslig annerledeshet nok være mindre viktig for den andre personen enn det er for meg selv, i utgangspunktet, litt sånn. Så, men jeg har tenkt mye på det her, og jeg Også det der med å være homo i en heterofil kontekst også, hvor vi heterofile kunne synes at jeg var ekkel og sånne ting, husker jeg, det var særlig helt rett etter jeg kom ut og skapet. Og da husker jeg tenkte mye på det her, altså. Sånn der, men i dag så tenker jeg heldigvis, egentlig tror jeg aldri på det her med homogreia, om at jeg kan være ekkel til meg. Jeg tenker jo veldig ofte etterpå at jeg er det, ikke sant? Det er ikke fremme i pannebrasken. Det er, hvis jeg skal introdusere meg selv, så dukker det opp i samtalen senere, for jeg glemmer det jo ofte, som regel, ikke sant? Heldigvis, og det er jeg veldig glad for. Men det med... Nei, men jeg kjenner meg veldig alltid der. Hvordan har dekk, dekk er litt yngre enn meg, er det her liksom, det antageligvis er kanskje det der med, kanskje det er mer oppmerksomhet nå rundt at den faktisk kan føle seg ekkel og sånne ting, fordi det var det fint lite av når jeg var ungdom.
Jeg kan skjønne veldig godt igjen det du sier, men for at jeg er ekkel, fordi at blant annet høyrehånda mi da, kan ofte på en måte være litt sånn bøyd, og sånn nedder. Jeg har den jo ned nå, da den er drittende. Men det er liksom sånn, jeg har ofte følt det, ikke så mye nå, da, men mye tidligere, at det er på en måte, det er sånn annerledes, sant? Den skiller seg sånn ut, og den er på en måte ikke sånn over andres hender. Så, men det er, man har jo mye forskjellig på en måte med en selv, men da har man kanskje følt at gåsehud er mer ekkelt fordi det er, men det er annerledes, og så er det ikke ekkelt i hele tatt, fordi det annerledes er kult. Men,
ja, men ja. Det er morsomt når du sier det, så ser jeg det. Og jeg har sikkert sett det i sted, men jeg bare koblet ut umiddelbart, for jeg ser øva dine og merker jo energien din og personligheten din.
Nei, jeg har nok liksom følt på mye av det samme, sånn der jeg... det kan jo være alt fra liksom arr sånn tidligere, at jeg kanskje har vært mer opptatt av sånn, hvis jeg skulle ha gått i badetøy for eksempel, at jeg valgte den bevisst lett etter en veldig dekkende badedrakt, fremfor å gå i bikini for eksempel, eller bevisst lagt armer på en bestemt måte på bilder, sånn at jeg skal se altså sånn, hvis jeg har hatt for eksempel jeg har jo baklofenpumpe da, blant annet på den ene liksom, siden av magen.
Hva er det?
Det er, sånn der, det er en sånn slags sånn pumpe som er på en størrelse med en ishockey-puck typ, som man kan ha inn i magen. Man kan ha det, jeg har det for spastisitet da, så det gjør at det demper symptomer på spastisitet.
Ja, men topp.
Så det er veldig, veldig viktig på mange måter.
Ja.
Det er også mange som bruker det hvis de har diabetes for eksempel, sånn typ sånn insulinpumpe.
Ja.
Men den er jo litt sånn stor, så den ene siden på magen står ut, og den andre siden på magen gjør ikke det. Og det er sånn, det er jo sånne ting som jeg har liksom bevisst kanskje lagt en hånd over den ene siden, for jeg har tenkt at det kanskje har vært sånn, ja, den der er jo ikke fint, så det der tar en hånd over, eller noe sånt. Og det er litt sånn ubevisst også, som er noe liksom, nesten da suttet seg litt sånn inn som et mønster, så det er litt sånn automatikk i at jeg gjør det. Men at jeg, de siste årene har vært sånn her, ja, men det er jo ikke noe poeng å gjøre, det gjør jeg jo ikke. Eller at liksom jeg har like mye rett til å gå i den bikinien. Liksom sånne ting. Så det er jo liksom forbundet med skam, kanskje. Og så tror jeg også det handler om, det er jo mye sånn her, at jeg kanskje, når jeg var yngre, hvis jeg kom til en plass som ikke var tilgjengelig, da, så var jeg mer sånn her, nei, jeg vil ikke lage noe oppstyr ut av det. Vi kan bare gå et annet sted, det er ikke noe stress, liksom. Som om jeg ikke hadde like mye rett til å gå inn der, eller delta på det, eller være med på den klasseturen, eller liksom. Altså sånne ting, da, at man tenker at man har mindre rett, og nesten føler litt sånn, takknemlighetsgjeld for mange ting, sånn mine ikke funksjonshemmede venner for eksempel, eller familie, eller sånne ting da, at man går liksom rundt med en sånn der og det er jo en slags sånn form at man tror ikke at man har like mye rett da, til å ha de vennskapene eller til å ha de relasjonene eller til å
terapeut, jeg har jo gått så mye terapi at jeg ikke aner litt, men jeg er inne terapeuten i årets periode, han husker jeg sånn fint, han sa at folk som har, hvis den får liksom dårlig selvbilde da, så kan den ende opp med at den får, liksom, opplever at den har venner fra en sånn sosial sånn 10-kroners bøtt da. At den tenker sånn selv at okay, jeg må liksom bevege meg nederst i hierarkiene og sånne ting, for å ha på en sikre side at de vil like meg, og ja, de er det kule, jeg kan ikke omgås med det kule og sånne ting, ikke sant? Fordi at de kan ikke omgå, og jeg blir bare til brydderi og sånne ting. Og jeg husker det der med brydderi, altså, jeg tenkte mye på når jeg var yngre, altså, der hvis det var liksom, hvis man skulle på en hyttetur, og så innebar det at man måtte gå en avstand, jeg ikke klarte å gå en avstand, så var jeg, liksom, jeg var veldig rask med, og de andre, hvis de kunne finne på å foreslå å dra en avstand, så jeg er sånn, nei, bare dra, det er ikke liksom, ja, jeg er glad for at dere får dra, det er fint at dere drar, og så videre, ikke sant? Sånn selvutslettende, ikke sant? Og det er, men jeg tror den mekanismen, tror jeg kan dukke opp også hos folk som ikke har funksjonsnedsettelser, altså, at det dreier seg litt om det med selvbildegreia, det er å tørre å hevde seg selv, ikke sant? Tørre å hevde de behovene han har, og de ønskene han har. Så, og når det gjelder med skam og kropp, så en bekjent av meg opplevde jo han skulle ha sekstreff med en annen mann, og det er noen år siden, og han bekjente hadde da tre føflekker på ryggen, litt sånn store føflekker som var litt sånn utøvet. Og da kom han i en situasjon der den andre mannen, han så det, så var han så overfladisk at nei, da klarte han ikke å ligge med henne på grunn av de stygge føflekkene. Og han bekjente av meg, fikk jo da komplekser og syntes det var fryktelig vanskelig problematisk, ikke sant? Eller helt funksjonsfrisk. Sånn at, og han fikk jo den type reaksjon da på grunn av at han en gang var blitt møtt med skam av en person som av en eller annen grunn hadde versjonen av føflekker, som er en absurd ting. Ikke sant? Og da tenker jeg liksom at den at det her også en mekanisme som alle har, rett og slett, at de kan, og jeg tror andre kan, noen blir mer voksne, nå jeg midten av 40-årene, og jeg tenker at når man begynner å bli den alderen, så det sikkert en del som kan sette i gang den type skammetanker, hvis de har rynket ansikt, eller slappe pupper, eller et eller annet, ikke sant? Menn som har for stor mage, eller tynne bein, eller hva faen det måtte være, ikke sant? At man da kan sette i gang med den type tanker. Og det jo egentlig, hvis man ser rasjonelt på det utenfra, så det piss. Det bare tull. Det for det første så har ikke andre noe med hvordan kroppen din Og for det andre, hvis du kommer så langt at noen har lyst til å ligge med deg, så da tror jeg det sjeldent at du møter noen som den personen jeg nevntes da, som synes det var ekkelt med tre føflekker. Altså da det som regel sånn at folk liker deg, og da spiller ikke det kroppslig så stor rolle.
Jeg tror nok det handler litt om sånn, jeg er veldig liksom enig i at det her er noe som generelt, altså fordi som generelt går igjen i alle da, at man kan ha noe som man synes er at som man har mer komplekser med i forhold til kropp og sånn, det jo absolutt, men så tror jeg også kanskje med det å være funksjonshemmet at du blir så du blir på en måte født inn i en verden som tenker at du burde ha vært annerledes. Så man blir i så tidlig alder liksom fora med at det er feil. Og man får liksom spørsmål som barn. Skulle du ønske at du kunne ha gått, eller skulle du...
Det er så motbydelig, men da må jeg skyte inn at jeg for bare 20 år siden ganske ofte fikk spørsmål hvis du kunne velge, ville du da vært heterofil? Tenk at folk spurte. For et absurd spørsmål. Det skjer også fremdeles at jeg møter folk som ikke har hatt liksom hverken funksjonsnedsettelser eller så mye annet motgang i livet, som spør meg, og så spørsmålet liksom, har du noen, tenker du ofte på hvordan livet ville vært? Eller så sånn. Nei, det gjør jeg ikke. Og hvis jeg, for den første alternativ for meg er ingen kropp, altså det er en kropp, jeg har en kropp, og det den, og alternativ er ingen kropp. Jeg er homo, alternativ er ingen seksualitet, ikke sant? Eller ikke noe kjærlighetsliv eller følelse i den retningen. Så det her er ingenting. Og hvis jeg skal begynne å tenke sånn, så kan jeg snu på det og si, ok, kanskje hvis jeg liksom kan velge og vrake i kropp og sånne ting, så, da, og, så kan jeg kanskje si, ok, men jeg kunne jo hatt den kroppen jeg har og så blitt født 40 år før da, og så hadde jeg kanskje ikke vokst opp, ikke sant, for da hadde jeg dødd kanskje av de greiene, eller jeg kunne ha vært født med den kroppen jeg har, og men vært født som kvinne i Saudi-Arabia for eksempel da, så hadde kanskje ikke det vært stas, eller jeg kunne telle meg et valg om å ha den kroppen jeg har, og så bli få mulighet da til å velge bort mine funksjonsnedsettelser mot at jeg for eksempel ble født som barn i en sultkatastrofområde. Ikke sant? Og da ville jo, altså det jo så jævlig mange av andre liv jeg kunne hatt i så fall da, og 90% av det ville vært verre, for jeg lever faktisk i en fantastisk gyllen tid i et rikt land, der jeg har stor grad av frihet.
Og så det liksom hele den her tingen med det at det å være funksjonshemma er noe ensbetydende med det at det dårlig da, som jeg liksom der, jeg i hvert fall som barn da, om jeg fikk sånne spørsmål om jeg skulle ønske at jeg kunne gå, det var veldig sånn. Det var aldri mine egne tanker, altså sånn, det var aldri jeg som syntes at mitt liv var noe dårligere enn de andre barna sitt liv. Det var på en måte bare noe som du fikk presentert av noen som ikke var funksjonshemmet selv. Så det nå tenker jeg litt sånn der, det med at kroppen er mangfoldig, og det at mennesker er forskjellige, og altså sånne ting er liksom, ja, at det er så viktig at det ikke er noe sånn der, at hvem kan bestemme hvilken kropp som er rett, og hvem kan bestemme hvilken kropp som er feil.
Så den definisjonen er jo, og det samme gjør alltid det med homogreier og sånt, sant? At homo var dumt og hetero var bra. Altså, hele det greia å prøve også å lage et hierarkisk skille der noe er bedre enn det andre, er jo ofte dumt, fordi at jeg synes det er så dumt. Det er liksom det samme mekanismen som gjelder det med rasisme også, ikke sant? At man vil liksom skille mellom at en person ser slik ut, noen ser slik ut, og den som ser slik ut, den er bær. Altså, jeg synes sånne måter å tenke på synes jeg er fremmed og rar da, rett og slett. Så, men det er fremdeles mange som da mener at åpenbart tydeligvis da, at det et kvalitativt sett bedre liv da, hvis du går uten besvær, for eksempel. Og det jo, men den tanken, det jeg får si sånn, jeg tror det mange som går uten besvær som har et forjævlig møkkaliv lell.
Ja.
Det ingen sammenheng mellom det å kunne gå med beina og det å ha et godt liv. Så det blir bare sånn absurd greie, rett og slett. Det helt merkelig.
Men litt sånn, for vi kunne jo prate om det her i lang tid, og det er kjempespennende og kjempeviktig. Men vi begynner jo å gå litt grann mot slutten av den her veldig fine samtalen. Men sånn, helt til slutt så er jeg litt sånn nysgjerrig på, for du jo forfatter, og har jo skrevet et par bøker, og jeg jo da veldig glad i å skrive, går jeg ut ifra. Og så lurer jeg litt på, hva det som, og det trenger ikke bare å være med skriving og sånn, men hva det som på en måte inspirerer deg? Hvor henter du inspirasjon fra?
Altså, veldig godt spørsmål. Jeg prøver å hente inn ideer og inntrykk og sånn hele tiden. Jeg leser veldig mye. Hører med lydbøker og går på museer, utstillinger og sånne ting. Prater med folk, prøver å plukke opp kunnskap i samtaler og sånne ting. Det er på en måte kanskje det er sånne ting som inspirerer meg ofte da. Det er liksom at jeg prøve å få så mye forskjellige inntrykk og ideer og innspill og sånne ting som mulig. Og jeg tror hvis en skal klare å skrive og føle seg trygg på at en skriver greit, så bør en lese veldig mye. Akkurat som hvis noen ønsker å bli god til å male, så bør de rett og slett se veldig mye kunst. Altså, det å ta mye inn er viktig. Ofte så det også deadliner som må til. Altså at den bare sånn der, i dag før jeg kom hit, så skrev jeg ferdig en tekst til tidsskriftet Fett. Og der det var siste deadline i dag, så da leverte jeg i dag. Jeg alltid treg på sånn dessverre. Og da var det litt sånn, ok, jeg hadde ikke så veldig gode ideer. Og da var det bare å desperat jakt i noen bøker og blad, litt skrale med venner og sånne ting, til datten ideen i hugget, og så var det tute på. Så, men for å si sånn, det ingen som noensinne har tatt skade av å lese for mye bøker eller høre for mye lydbøker, altså. Det og gjerne også om temaer som du kanskje ikke sånn umiddelbart tenker at for deg. Det å også prøve å forstå hvordan andre folk tenker er veldig verdifullt. Og kanskje særlig de du ikke enig med, tror jeg veldig viktig. Og de som har andre perspektiver og andre innganger til ting. Fordi at hvis vi skal på en måte overtale noen til at sånn det vi mener er riktig, sånn at de klarer å forstå det, så må vi på en måte klare å tilpasse deres synsvinkel litt. Og så forklare det på en sånn måte at det passer inn i deres synsvinkel.
Har du noen spennende bokprosjekt på lyr?
Da må jeg si ingen kommentar. Som jeg sier da, at det liksom en av de største no-no-ene i verden er å spørre en forfatter om den neste boka. Det skal han aldri gjøre. Men vi får se. Men jeg skriver jo, og jeg skriver for aviser og blader og publikasjoner og sånn, så jeg vil nok ikke så helt bort fra at det kan dukke opp noe mer mellom bokpermer også. Rett og slett.
Du får ha meg unnskyld.
Du er så tilgitt. Det var bare så morsomt å kunne si akkurat det svaret. Så jeg er glad, så jeg er veldig glad du spurte.
Gleder jeg til å endelig bruke den.
Hvis man skal stille sånn, skal jeg ikke si, hva videre på liksom det med inspirasjon og sånn, jeg synes det er så interessant. Litt sånn det her, Og både det med samtaler med andre folk da, mm. der er jeg så enig, er jeg ofte sånn at jeg ringer da til Ida eller, eller til noen andre og bare sånn, jeg vet ikke, vi må bare snakke om noe, og så begynner vi å snakke på noe interessant, og så bare av det, ja. Og så kommer det bare ut av på en måte noe tilfeldig, mm. eller sånn, ja, eller med andre mennesker også, det er bare så interessant hvordan
menneskeligheter er veldig inspirerende.
Men sånn til deg da, hva er det du liksom, du skriver litt også, både dikt og
ja, nå er det ganske lenge siden jeg har skrevet noen dikt da, men jeg pleier å komme her på en måte ikke har noen ting å gjøre, mm. når jeg på en måte bare sitter og lyfter hodet, skal jeg få si. Mm. Og da gjerne også at jeg på en måte prøver å framprovosere litt, at jeg leter liksom litt rundt hjernen. Mm. Etter sånn, åh, hva er liksom spennende og interessant akkurat nå? Og så bare faller liksom litt ned. Mm. Det er veldig rart, men det faller liksom ned i hodet på meg.
Altså selv det.
Ja.
Og det du sier, det er også veldig interessant, for det ene er at det er viktig å fylle på med liksom, ideer og bilder mm. og sånne ting, men det er også ekstremt viktig å og gi hjernen fri fra bevisste tanker.
Mm.
Kanskje unngå liksom engasjerende tv-serier eller et eller annet sånt. Bare prøve å gjøre noe som er kjedelig. Eller monotont, eller kikke ut i lufta. Og det er jo også slik at noen ganger, i hvert fall når jeg skal gjøre ting, så hender det seg at jeg nærmest bare legger inn en oppdrag som jeg putter i hjernen, sånn der, ok, jeg har deadline om 3 dager, det må være om sånn og sånn tema omtrent, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og så bare nibleser jeg pugget, og så en dag da jeg har det litt jævlig, og så kjører jeg med biltur, så trener jeg, og så er jeg fortvilet og prater med mor og meg på telefonen, og alt er litt vondt, og så plutselig så, så er det akkurat som hjernen min har født en idé, uten at jeg helt har fått meg med hvordan det skjedde, og så begynner jeg neste idé, og så ligger mye klart.
Jeg kan også ofte få ting på natta,
Sånn
når jeg sover. Da er det sånn, åh, den går ut igjen, og da tar jeg lydopptak på telefonen.
Ja.
For så skriver den når jeg vakter opp igjen da.
Ja, men det, og det er kjempevanlig, og det er veldig mange ting som har, folk sier at de kan, for eksempel når du, når du dusjer, for eksempel. Altså de øyeblikket da de klarer å gi hjernen fri fra det andre maset, fordi at de er opptatt med et eller annet sånt. Pusse tenner, et eller annet sånt. Og så bare plutselig så detter ned en idé.
Ja. Ja, det er interessant det der. Så på sommeren og sånn, nå er jeg aldri så kreativ så i hodefellet som det er jeg på sommeren. Fordi at resten av året så føler jeg at det er liksom så fullt kjør og så mange andre ting man må lese også da. Altså når jeg, og ikke bare på en måte at det blir en sånn, du må lese det på tid, og så er det pensum, og så er det jobb, og så er det bare alle de her tingene, og så blir det liksom ikke rom for de spirene da. Så liksom på sommeren så føler jeg at jeg kommer liksom, at jeg er mer inspirert enn resten av året. Mm. Bare fordi at man har litt tid til å liksom lande litt og tenke da, mer enn det man kanskje ville ha gjort ellers.
Ja, og kanskje også at den bare er fri fra liksom ting man må tenke på.
Ja.
Rett og slett. Altså at og det tror jeg er det å prøve å øve seg opp på litt sånn oppmerksom nærvær, at man tenker at man bare puster og er til stede i kroppen, og gir hjernen fri, det tror jeg er veldig viktig også hvis man skal skape noe, rett og slett. Sånn at det er liksom en balansegang det her, altså, rett og slett. Passer mye input, passer mye sosialt, passer mye hvile, rett og slett.
Ja, den balansen er altså absolutt. Nei, men med det så tror jeg vi avslutter den her fine praten, og så må vi si takk til deg igjen, Bjørn, vi har jo at du kom.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme, det var jeg veldig, veldig glad for.
Podcasten Hønne har et sponsorsamarbeid med Kvanes Norden. Uten dem hadde ikke denne podcasten kunnet drevet med sitt banebrytende arbeid. Kvanes Norden er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.
Mio BPA er en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med i Mio-familien. Er du lytter av podcasten hemma og nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.mio.bpa.no. Hos Mio er alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.